Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού προς τους Αγίους τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δι' να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού. Εισέπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση, δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήση. Γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριο του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποία προέθετο εν εαυτό, εις οικονομία του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό εις τον οποίον και λάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντας κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά τη βουλή του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού, ημίς προελπίσατε εις τον Χριστόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίο και πιστεύσατε, εσφραγίστε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δόξη τον Κύριο. Αυτή την επιστολή τη γράφει ο Παύλος το 63 μετά Χριστό και τη γράφει από τη Ρώμη, ενώ είναι κλεισμένος εκεί σε κατοίκον περιορισμό, αλλά δεχόταν όμως ακολύτως όλους τους γνωστούς, όλους εκεί, και τους μίλαγε για τον Χριστό. Εκεί έγραψε αυτή την επιστολή και είναι μια επιστολή με ιδιαίτερη σοφία, θα λέγαμε, και έχει πολλή αποκάλυψη μέσα. Και έχει δύσκολα σημεία, έχει νοήματα. Η κάθε λέξη είναι, ειδικά εδώ στο πρώτο κεφάλαιο, είναι και ένα κήρυγμα. Η κάθε πρόταση που έχει εδώ. Και ο Παύλος απευθύνεται σε μια εκκλησία η οποία ήταν πάρα πολύ καλή στο Λόγο του Θεού. Είχε ιδιαίτερη γνώση. Θα δούμε και στην Αποκάλυψη που θα γράψει ο Απόστολος, ο Κύριος μας δια του Ιωάννη, ότι η εκκλησία της Εφέσου είναι μια εκκλησία η οποία δοκίμασε τους ψευδαπόστολους, δοκίμασε τους λέγοντες ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι. Ήτανε πολύ έμπειρη εκκλησία στο Λόγο του Θεού. Απλά το 96 μετά Χριστό, γιατί αυτό είναι το 63, είχε χάσει την πρώτη αγάπη. Αλλά ήταν έμπειρη εκκλησία, είχε πολλά και καλά έργα, και εδώ ο Παύλος θα τους μιλήσει με ιδιαίτερη σοφία. Γράφει λοιπόν την επιστολή και λέει: Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού προς τους Αγίους τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού. Εδώ βλέπουμε ότι Άγιοι ήταν όλα τα μέλη της Εκκλησίας οι οποίοι είναι πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Σήμερα δεν ξέρω τι έχουν πάθει άνθρωποι, και για να βγάλουν ένα Άγιο πρέπει να περάσουν, λέει, 100 χρόνια από το θάνατό του. Και επειδή σένα τον αγίασαν, ας πούμε, 20 χρόνια μετά το θάνατό του, έγινε φασαρία. Μα δεν αγιάζει ο άνθρωπος 100 χρόνια μετά, ούτε 20 χρόνια μετά. Τον άνθρωπο τον αγιάζει το αίμα του Ιησού Χριστού ενώ ζει. Γι' αυτό εδώ πέρα απευθύνεται προς τους Αγίους, τους όντας εν Εφέσω. Άρα δεν ήταν ένας Άγιος ή δύο Άγιοι, γιατί σήμερα έχουμε ο τάδε Άγιος γιορτάζει, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή τι είναι. Οποιοδήποτε πλύνει το αίμα του Ιησού Χριστού τον καθάρισε και τον έκανε Άγιο. Αρκεί ο άνθρωπος να επικαλεστεί το αίμα του Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν απευθύνεται προς τους Αγίους, τους όντας εν Εφέσω και πιστούς εν Χριστώ Ιησού. Και είναι πιστοί μέσα στο Χριστώ Ιησού. Γιατί λέει προς τους Αγίους, τους όντας εν Εφέσω και πιστούς εν Χριστώ Ιησού. Γιατί πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τον ακολουθούν. Είναι στην Έφεσο και ακολουθούν, είναι πιστοί στο Χριστό. Γιατί δεν απευθύνεται αυτή η επιστολή σε απίστους. Πολλές φορές σου λέει, μα ο τάδε δεν την καταλαβαίνει την επιστολή αυτή. Δεν απευθύνεται αυτή η επιστολή για απίστους. Απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αλλιώς δεν είναι κατανοητή. Δεν αφορά δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Τι να κάνουν τα παρακάτω που θα πει. Χάρις ημίν, είναι με ύψιλον, σε εσάς δηλαδή, και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η χάρις λοιπόν και η ειρήνη από το Θεό και Πατέρα μας και από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γιατί λέει χάρις και ειρήνη. Αν αδερφοί μου αγαπητοί, φύγει από πάνω μας η χάρις του Θεού και η ειρήνη του Κυρίου, δεν μπορούμε να σταθούμε. Ιδιαίτερα στις ημέρες που η ειρήνη έχει αρχίσει και σηκώνεται από τη γη. Οι πόλεμοι που έγιναν, που γίνονται, λένε ας πούμε ότι αν πιάσετε την ιστορία, κάθε 30-50 χρόνια να γινόταν ένας πόλεμος. Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά δεν είχε σταματήσει ποτέ ο πόλεμος. Ποτέ δεν σταμάτησε πάνω στη γη. Τη μια ήταν στο Βιετνάμ, μετά είχαμε εμείς εδώ εμφύλιο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μετά ήρθαν άλλα και εγώ κάτω εκεί στα Φόκλαντ, εκεί οι Άγγλοι, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, εδώ στη Γιουγκοσλαβία, πάνω από εκεί συνέχεια στην Τσετσενία και από εκεί συνέχεια σφάζονται, στην Αφρική συνέχεια σφάζονται. Το Ιράκ με την Περσία είχαν πολλά χρόνια συνέχεια πόλεμο. Δεν έχουν σταματήσει οι πόλεμοι από τότε καθόλου. Δεν λέω πια στη Μέση Ανατολή, εκεί κι αν είναι. Εκεί δεν σταμάτησε ποτέ. Γιατί η ειρήνη φεύγει από τη γη. Και ιδιαίτερα τις ημέρες του Αντιχρίστου θα έρθει ένας άγγελος και θα σηκώσει την ειρήνη από τη γη. Άμα φύγει η ειρήνη από τη γη, αδερφοί μου, θα σφάξουν, λέει, αλλήλους οι άνθρωποι, θα σφάζουν ένας τον άλλο. Όχι ότι και τώρα δεν γίνεται, αλλά είναι μικρογραφία. Και η χάρις λοιπόν αν είναι πάνω σας, γιατί αν φύγει η χάρις του Θεού, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να νικήσεις καμία αμαρτία. Όλοι οι άνθρωποι, όσο και παλικάρια να είναι, μπορεί να είναι πλανητάρχης. Και τον πιάνει εκεί μία γραμματέα και τον κάνει κόσκινο. Τι μπορεί να αντισταθεί. Οι ισχυρές προσωπικότητες είναι τα παιδιά του Θεού, αυτοί οι οποίοι μπορούν και νικούν την αμαρτία. Γι' αυτό και πάντοτε αυτούς θαυμάζω. Δεν θαυμάζω ποτέ τους άλλους ανθρώπους. Θαυμάζω αυτούς οι οποίοι νίκησαν την αμαρτία. Αυτοί είναι οι πιο δυνατοί άνθρωποι πάνω στον κόσμο. Μπορεί να είναι άσημοι, να μην τους ξέρουν οι άλλοι, αλλά τους ξέρει ο Κύριος. Και όσο είμαστε κάτω από τη χάρη του Κυρίου, μας σκεπάζει το αίμα του Χριστού και νικάμε. Μόλις φύγει η χάρις του Θεού, όσο δυνατός και να είναι ο άνθρωπος, ο σατανάς θα τον κάνει κόσκινο. Δεν μπορεί να γλιτώσει. Και συνεχίζει και λέει τώρα, ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δίνει τη δόξα στον Πατέρα τον Ουράνιο και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πιο πάνω τον είπε από του Πατρός, είναι και δικός μας Πατέρας, γιατί μας εγέννησε δια του Χριστού. Ευλογητός λοιπόν ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Μας έδωσε κάθε ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια του Χριστού. Δηλαδή, μας έδωσε, αδερφοί μου αγαπητοί, πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Έχει ετοιμάσει για μας ο Κύριος δια του Χριστού μας πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Παραδείγματος χάρη, το ότι ήρθε ο Χριστός και πέθανε για μας για να ζήσουμε αιώνια, το έκανε πριν γεννηθούμε. Δεν το φανταζόμαστε αυτό ότι μπορούσε να το κάνει ο Θεός. Το ότι φροντίζει για μας, ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής μας, λέει, είναι αριθμημένες, μετράει. Ακόμα και αυτοί που είναι φαλακροί και έχουν λίγες τρίχες κάτω-κάτω εκεί, ούτε αυτοί τις έχουν μετρήσει, γιατί είναι πολλές. Ο Κύριος έχει μετρήσει όλων μας. Και λέει, και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι πάσε ρυθμημένοι. Ο Κύριος λοιπόν μας ευλόγησε με κάθε ευλογία, οτιδήποτε δηλαδή μπορούσε να μας δώσει, μας το έδωσε. Όταν λέμε εν πάση, μέσα σε κάθε ευλογία. Οτιδήποτε δηλαδή έχει ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι ευλογημένος. Οτιδήποτε έχει ο Θεός, μας έβαλε και εμάς μετόχους σε αυτό το οποίο έχει ο Θεός. Και ο Θεός δεν έχει κακά πράγματα, ούτε φθηνά πράγματα, έχει αιώνια πράγματα και ασύλληπτα για μας. Εκείνα λέει τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε. Οτίον δεν ήκουσε και σε καρδιά άνθρωπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε τους αγαπώντας Αυτόν. Ευλογητός λοιπόν ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που μας ευλόγησε εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Εδώ στη γη τώρα δεν είμαστε όπως είναι στην Παλαιά Διαθήκη που όποιος ήταν, ας πούμε, είχε πει στους Εβραίους θα κληρονομήσετε τη γη. Αν είσαστε ευλογημένοι θα κληρονομήσετε τη γη. Θα κυριαρχείτε στη γη Χανάν. Εμάς δεν μας έχει πει αυτό. Στην Καινή Διαθήκη μας έχει πει ότι θα περάσουμε λίγη θλίψεις και δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορεί να μπεις αλλιώς. Η Καινή Διαθήκη έχει άλλες υποσχέσεις, έχει ουράνιες υποσχέσεις. Κάποιοι θέλουν να πάρουν ότι ευλογημένος είναι αυτός που έχει όπως τον Αβραάμ. Και όταν σε δούνε, υπάρχει μια εκκλησία που όταν δούνε κάποιον και είναι λίγο πιο φτωχός, του λένε ότι αυτός δεν είναι ευλογημένος, γιατί την ευλογία τη μετράνε με το χρήμα. Αυτοί είναι οι ληστές. Δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι. Ο Χριστός μετράει αλλιώς τα πράγματα εδώ. Και λέει, καθώς λέει μας εξέλεξε ημάς, δηλαδή μας ξεχώρισε, μας κάλεσε δια του Χριστού, δια αυτού δηλαδή δια του Χριστού, προκαταβολής κόσμου. Βλέπετε, όταν λέει προκαταβολής κόσμου, αδερφοί, πριν ακόμα δημιουργήσει τον άνθρωπο, είχε σχεδιάσει πότε θα γεννηθεί η Τζέννη, πού θα μεγαλώσει και ό,τι επίθεση θα της κάνει ο διάβολος να τον επιτιμήσει για να τη σώσει, να τη διαφυλάξει από ασθένειες, για να φτάσει να γνωρίσει τον Χριστό και να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Το είχε σχεδιάσει αυτό, δηλαδή τη ζωή του καθενός μας την είχε σχεδιάσει πριν ακόμα φτιάξει τον κόσμο. Όταν λέει προκαταβολής κόσμου, όχι πριν από τον άνθρωπο, πριν δημιουργήσει το σύμπαν. Μας είχε δει ο Θεός, τώρα πώς μας είχε δει? Αν ήταν ικανότητες σαν τις δικές μας, δεν θα μπορούσε να μας δει. Αλλά οι ικανότητές του είναι ικανότητες Θεού. Και μας είδε λοιπόν και μας προεξέλεξε προκαταβολής κόσμου. Και ποιος ήταν ο στόχος τώρα που μας εξέλεξε? Δια να είμαστε Άγιοι. Έτσι λέει, για να είμαστε Άγιοι και άμμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Ο στόχος δηλαδή που ήρθε ο Κύριος μας στη γη ποιος είναι? Να κληρονομήσουμε ό,τι έχει ο Θεός να είναι και δικά μας, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να φύγει η αμαρτία. Η αμαρτία είναι το εμπόδιο. Βάζει χώρισμα ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Γι' αυτό και είπαμε ότι ήρθε ο Υιός του Θεού, απέθανε λέει, ήρθε στον κόσμο αυτό κατά τας γραφάς, απέθανε κατά τας γραφάς και ανέστη, απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς και ανέστη πάλι κατά τας γραφάς. Δηλαδή όλο το σχέδιο να κατέβει ο Χριστός, να γίνει άνθρωπος, να πεθάνει για μας, ήταν για να νικήσει την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία είναι το δηλητήριο που σκοτώνει τον άνθρωπο αιώνια. Συνέχεια όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτό είναι το δηλητήριο. Έχει περάσει αυτό μέσα στα κύτταρά μας από τον Αδάμ μέχρι εμάς σήμερα, και οποιαδήποτε στιγμή και αν περάσουμε στον κόσμο αυτό χωρίς Χριστό, δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος καθαρός. Μολύνεται, αλλά έρχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και μας καθαρίζει. Και λέει τώρα, μας ευλόγησε λοιπόν με κάθε ευλογία, μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου, και ο σκοπός μας εξέλεξε είναι να είμαστε Άγιοι και άμμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Για να είναι άμμομος ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού πρέπει να αγαπάει. Όποιος δεν αγαπά δεν έχει γνωρίσει το Θεό. Και λέει σε ένα σημείο, αυτή είναι η αγάπη, να εκτελώμεν τις εντολές αυτού. Αγάπη δεν είναι ένα συνέστημα που έχουν πολλοί άνθρωποι που ερωτεύονται. Αυτή είναι μια επιθυμία. Δεν είναι αυτή η αγάπη. Και λέει τον αγαπάει πολύ αυτόν. Πόσο τον αγαπάει? Τόσο πολύ που μετά από λίγο τον μισεί, πάει στα δικαστήρια για να χωρίσουνε. Τόσο πολύ τον αγαπούσε. Η αγάπη δεν έχει σχέση με το, δεν είναι το συνέστημα αυτό το οποίο νιώθει, ας πούμε, οι νέοι εκεί, την έλξη τη σαρκική. Αυτή είναι επιθυμία που είναι το γενετήσιο ένστικτο, όπου ο άνθρωπος ελκύεται το ένα φύλλο από το άλλο. Δεν είναι όμως αυτή η αγάπη. Η αγάπη έχει άλλα στοιχεία. Βέβαια οι άνθρωποι αυτό το λένε αγάπη. Δεν είναι αγάπη, λέει, το να πας να παντρευτείς. Το να ερωτευτείς μια παντρεμένη με δύο παιδάκια. Αυτή δεν είναι αγάπη, αυτή είναι βλάβη του μυαλού. Δεν είναι αγάπη. Μα την αγάπησα, λέει, από πώς που την αγάπησες? Έχει δύο παιδιά, έχει οικογένεια. Και τώρα εσύ την αγάπησες, πού την βρήκες και την αγάπησες? Δεν την πιστεύεις? Όχι, δεν την αγάπησε. Την επιθύμησε, την ερωτεύτηκε και είναι ένα ένστικτο το οποίο το έχει ο άνθρωπος, όπως είπαμε, εγγενετής. Και λέει τώρα ότι προορίσας ημάς, ο σκοπός του λοιπόν είναι να είμαστε Άγιοι και άμμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Ο στόχος του Θεού είναι από την αρχή που δημιούργησε τον άνθρωπο να μας πάρει, να μας αγιάσει για να μπορέσουμε να είμαστε κοντά του. Γιατί κοντά στο Θεό δεν μπορεί να ζήσει αμαρτία. Μόνο ο Άγιος μπορεί να κάτσει κοντά στο Θεό. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Δεν μπορεί να κάτσει ο αμαρτωλός δίπλα στο Θεό. Και συνεχίζει εδώ και λέει ότι μας προώρησε εις υιοθεσία δια Ιησού Χριστού κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Έτσι λέει στο 5. Μας προώρησε. Τι πάνε να πει μας προώρησε. Εδώ πολλοί το πήρανε ότι κάποιους ο Θεός προορίζει και κάποιους δεν τους θέλει κοντά του. Δεν υπάρχει απόλυτος προορισμός. Για να, εάν πάρουμε σκέτο το εδάφιο αυτό, θα πούμε ότι ο Θεός είναι άδικος, γιατί κάποιον τον προορίζει και κάποιον δεν τον προορίζει. Δεν είναι δίκαιο αυτό? Αλλά δεν είναι έτσι. Για να καταλάβετε την ερμηνεία του εδαφίου, η γραφή ερμηνεύεται πάλι με την ίδια τη γραφή και μας περιγράφει και λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, στο Ήτα, λέει εκεί ότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε. Δηλαδή προηγείται η πρόγνωση του προορισμού. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι επειδή ξέρει ο Θεός τι θα κάνεις, ξέρει ο Θεός αν θα μετανοήσεις, ξέρει αν θα μείνεις μέχρι το τέλος πιστός. Εμείς δεν το ξέρουμε. Εμείς δεν ξέρουμε για κανέναν άνθρωπο. Ούτε για τη γυναίκα μας ξέρουμε, ούτε για τον άντρα μας, αλλά ούτε για τον εαυτό μας. Γιατί λέει η γραφή, τι εξεύρεις γίνε εάν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα, δεν το ξέρεις. Ήρθε μια φορά μια και μου λέει, ο Κύριος μου φανέρωσε ότι δεν σώζεται ο άντρας μου. Λέω, δεν μπορεί να στο φανέρωσε αυτό ο Κύριος. Το μυαλό σου το λέει αυτό και θες να το χωρίσεις. Ναι, αλλά μου είπε να πάρω ένα άλλο που αυτός θα σωθεί. Λέω, πες μου ότι ερωτεύτηκες και ψάχνεις να βρεις το να δικαιολογήσεις ότι ο Κύριος το είπε. Πες μου ότι τρελάθηκε το μυαλό σου και θες να αφήσεις τον άντρα σου και ψάχνεις τις δικαιολογίες να πεις ότι στο είπε και ο Θεός από πάνω. Σιγά μη σου πω ο Θεός τέτοιο πράγμα. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, μας προώρησε λοιπόν η σιωθεσία προκαταβολής κόσμου. Πώς μας προώρησε? Επειδή πρώτα προγνώρισε. Έχει μια ιδιότητα που εμείς δεν την έχουμε. Όπως είπαμε πριν, πριν γίνει ο κόσμος μας είδε και προετοίμασε τα πάντα για να ζήσουμε, να μεγαλώσουμε. Εάν δηλαδή ο Θεός δεν μας είχε δει, δεν τα είχε φροντίσει ώστε να υπάρχουν τα αγαθά. Εμείς πριν γεννηθούμε ήξερε ο Κύριος ότι θα βρέξω την τάδε ημέρα, θα βρέξω την παραπάνω ημέρα για να έχουν φαγητό να φάνε, να ζήσουν, να μεγαλώσουν, θα τους δώσω εργασία, θα τους δώσω υγεία, θα τους φυλάξω από ασθένειες, γιατί θέλω να τους σώσω. Αυτά είναι πρόγνωση Θεού. Εδώ πέρα ξέρει ο Κύριος ποιοι θα φτάσουν μέχρι το τέρμα. Εμείς δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό και πρέπει να αγωνιζόμαστε και να κρατάμε το λόγο του Κυρίου μέχρι τέλους. Μας προώρησε λοιπόν η σιωθεσία. Δηλαδή πριν ακόμα γίνει ο κόσμος, αποφάσισε ο Θεός να μας κάνει παιδιά Του. Πριν γίνει ο κόσμος το έκανε αυτό. Όχι τώρα. Μια φορά ήρθε ένας και μου λέει, ο σατανάς κατάφερε να αλλάξει τα σχέδια του Θεού. Σόπα, του λέω, πού το βρήκες αυτό? Ο, μου λέει, δεν το λέει ότι πήγε ο έξω από εδώ και χάλασε τα σχέδια του Θεού γιατί ξεγέλασε τον Αδάμ και την Εύα. Βάλε και δεν το ξέρω ο Θεός θα το κάνει. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι ο Κύριος μας παγιδεύτηκε από την πονηριά του σατανά. Κάνουν λάθος. Τα ήξερε ο Θεός, ήξερε ότι θα πέσει ο άνθρωπος, ήξερε ότι είναι αδύνατος. Τα ήξερε όλα. Γι' αυτό και πριν ακόμα γεννηθούμε είχε ετοιμάσει τον Χριστό να έρθει κάτω στη γη. Πριν ακόμα φτιάξει τη δημιουργία, πριν φτιάξει τη γη. Έτσι λέει στο ΙΤΑ κεφάλαιο εις παροιμίες. Πριν φτιάξει, λέει, τα όρη, πριν τα όρη θεμελιωθούν, ήμουν, λέει, πλησίον αυτού και δημιουργούσα, ήμουν εκεί εγώ. Και η τρυφή μου ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Δηλαδή μας αγαπούσε και έβλεπε τη δημιουργία, γιατί έβλεπε εμάς από πριν. Μας προώρησε λοιπόν στην υιοθεσία, θέλει να μας κάνει παιδιά δικά του, αλλά δεν είμαστε παιδιά γέννημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, είχαμε εκεί στο που εργαζόμουν κάποτε στη δουλειά, και είχαμε ένα ο οποίος είχε ο άνθρωπος δύο παιδιά και είχε υιοθετήσει και ένα τρίτο. Και του λέω, πώς συμπεριφέρεσαι στο παιδί το τρίτο? Μου λέει, όπως το παιδί μου. Το ίδιο το αγαπώ. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, τα παιδιά αυτά, το ένα δεν είναι βιολογικός πατέρας, αλλά ο Χριστός μας, αδερφοί μου, είναι ο μονογενής Υιός του Πατρός. Ο μονογενής, έτσι το αναφέρει. Τον Υιόν αφού τον μονογενή. Δεν γέννησε άλλο. Εμείς γινόμαστε παιδιά του Θεού, αλλά γινόμαστε κατά υιοθεσία. Έτσι λέει. Μας προώρησε λοιπόν να μας υιοθετήσει. Ενώ είμαστε ξένοι, δεν είμαστε δικοί του. Μας είχε ξεγελάσει ο πόνιρός, μας είχε ξεγελάσει η αμαρτία. Έρχεται ο Κύριος και μας καλεί και λέει, ελάτε σε μένα τώρα και θα σας κάνω εγώ δικά μου παιδιά. Μας προώρησε λοιπόν σε υιοθεσία δια του Ιησού Χριστού εις αυτόν. Και ο τρόπος που θα μας δώσει την υιοθεσία είναι δια του Χριστού. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος παιδί του Χριστού εάν δεν περάσει από τον Χριστό. Δεν μπορεί να γίνει. Πολλοί θέλουν να το αλλάξουν. Όλοι δεν είμαστε παιδιά του Θεού? Όχι, δεν είμαστε παιδιά του Θεού όλοι. Πλάσματα είμαστε. Υιός Θεού γίνεται αυτός ο οποίος θα πιστέψει στον Χριστό, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Εγώ, λέει, είμαι η θύρα των προβάτων. Διε μου εάν της εισέλθει θέλει σωθεί. Και μας προώρησε λοιπόν η υιοθεσία κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Έτσι ήθελε. Σκέφτηκε ωραία πράγματα για μας. Το θέλημα του Θεού είναι καλό για μας. Έχει μέσα ευδοκία. Έχει μέσα αγαθά πράγματα για τον άνθρωπο. Αυτό είναι. Και δια του οποίου, λέει, ο σκοπός που μας κάλεσε είναι εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού. Να λοιπόν γιατί μας κάλεσε? Για να επενέσουμε τη χάρη του Κυρίου πάνω μας. Δεν ξέρω ποιο επένει στη ζωή σου, αλλά εμείς επενούμε το Χριστό μας. Εις έπαινον, λέει, της χάριτος αυτού. Έπαινον. Δηλαδή, παίρνει έπαινο ο Θεός επειδή μας κάλεσε και εμείς τον δεχτήκαμε. Γιατί έκανε χάρη. Ήτανε μεγαλοψυχία αυτό, μεγάλη πράξη. Ενώ είμαστε εχθροί του, να έρθει και να μας αγαπήσει και να μας πάρει και να μας κάνει δικό του λαό. Εις έπαινο λοιπόν της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτωσε ημάς δια του ηγαπημένου αυτού. Και μας έδωσε αυτή τη χάρη. Πώς μας την έδωσε? Δια του Χριστού. Δεν μπορείς να πάρεις χάρη πάνω σου αν δεν έρθει ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί. Πάσα δόση, υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ο Ιάκωβος, λέει, πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Οτιδήποτε δηλαδή αγαθό υπάρχει στον κόσμο, οτιδήποτε είναι αυτό το αγαθό, δεν μπορεί να το δώσει κανένας άλλος. Ο Θεός τα δίνει. Ο Θεός δίνει σοφία στον άνθρωπο. Ο Θεός δίνει, ας πούμε, ζωή στον άνθρωπο. Σε άλλο δίνει ομορφιά, σε άλλο δίνει σοφία, σε άλλο δίνει, ας πούμε, πλούτη, σε άλλο δίνει παιδιά. Ό,τι θέλει δίνει στον καθένα. Αλλά σε μας έδωσε και πνευματικά χαρίσματα. Μας έδωσε χαρίσματα, αδερφοί μου αγαπητοί, τα οποία είναι πραγματικά απίθανα. Μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Μας έδωσε τη σωτηρία. Μας έδωσε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, δίνει σε κάποιους. Μας χαρίτωσε λοιπόν δια του ηγαπημένου. Γι' αυτό λέει αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωσε λέει χαρίσματα στους ανθρώπους. Κατέβηκε ο αναβάς, αυτός είναι και ο καταβάς. Αφού πρώτα κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης και μετά πήγε στον Πατέρα και μας έδωσε τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα αυτά που δίνει, ήδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός μας δίνει τις πέντε διακονίες. Απόστολο, προφήτη, ευαγγελιστή, ποιμένα και διδάσκαλο. Ο Χριστός λοιπόν μας χαρίτωσε, ο Πατέρας δια του ηγαπημένου του, δια του οποίου λέει τώρα Χριστού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού. Δια του Χριστού τώρα έχουμε την απολύτρωση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Λύτρωση σημαίνει σωτηρία, ελυτρώθηκα από το θάνατο. Την απολύτρωση τώρα την πήραμε με το αίμα του Χριστού. Αν δεν χυνότανε το αίμα του Χριστού, δεν μπορούσαμε ποτέ εμείς να δούμε το Θεό και Πατέρα. Με το αίμα του Χριστού βλέπουμε το έλεος, την αγάπη του και γίναμε παιδιά του Θεού. Μας ελύτρωσε λοιπόν με το αίμα του την άφεση των αμαρτημάτων κατά τον πλούτο της χάριτος αυτού. Η απολύτρωση πότε γίνεται? Μόλις συγχωρεθεί η αμαρτία του ανθρώπου. Να λοιπόν, ο Χριστός, αδερφοί μου, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να μας πάρει τις αμαρτίες. Αυτό το οποίο μισεί ο Θεός είναι η αμαρτία. Τίποτα άλλο δεν μισεί. Την αμαρτία τη μισεί ο Θεός. Τα αυτά λέει τα έξι, μισεί ο Θεός. Εφτά μάλιστα αυδελείται η ψυχή αυτού. Ο φθαλμός υπερηφάνους, λόγο ψευδή, γλώσσα ψευδή. Τον άνθρωπο που ορκίζεται, έχει εκεί διάφορα, τα οποία ο Θεός δεν μπορεί να τα δεχτεί με τίποτα. Δεν δέχεται την αμαρτία ο Θεός, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος. Ό,τι και να πούμε την αμαρτία, δεν τη δέχεται ο Θεός. Και πολλοί παίζουν με την αμαρτία. Ποτέ μην παίζει κανένας με την αμαρτία. Έχουμε λοιπόν την απολύτρωση δια του αίματος αφού την άφεση των αμαρτημάτων κατά τον πλούτο της χάριτος αυτού. Άφεση σημαίνει την άφησε, μας συγχώρεσε. Μας συγχώρεσε επειδή είναι πλούσιος σε έλεος. Τέτοιο πλούτο δεν τον έχει ποτέ ανθρώπινος νους. Φανταστείτε ένας Θεός που είναι κάποιος παραβάτης και στέκεται σαν δικαστής και πάμε κοντά του για να μας δικάσει. Ξέρετε κανένα δικαστή που να πει εγώ θα πληρώσω για σένα? Δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ στα δικαστήρια. Λέει είσαι ένοχος, πλην ελεύθερος είσαι και θα πληρώσω εγώ την παράβασή σου. Το έχετε δει ποτέ? Δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτός ο πλούτος που έχει ο Θεός δεν υπάρχει στον άνθρωπο. Αυτή η μεγαλοψυχία που έχει ο Θεός δεν υπάρχει στον άνθρωπο. Ο πλούτος λοιπόν της χάριτος αυτού είναι τόσο πλούσιος που να κάνει χάρη σε ό,τι και αν έχεις κάνει στη ζωή σου. στο χαρίζει. Καμιά φορά εμείς χαρίζομαι ένα, χαρίζομαι δύο, χαρίζομαι τρία και μετά λέμε φτάνει, δεν σου δίνω άλλο. Και ειδικά αν είναι αχάριστος. Εκεί ήρθε μια φορά ένας και μου λέει όλα συγχωρούνται, μου λέει, εκτός μία είναι η θανάσιμη μαρτία. Λέω, ποια είναι? Η αχαριστία, μου λέει. Βέβαια δεν πίστευε αυτό στο Θεό και του λέω, κάνεις λάθος. Εσύ την έχεις αυτή την αμαρτία πάνω σου καταρχάς. Μου λέει, γιατί? Γιατί ο Χριστός πέθανε για σένα και εσύ είσαι αχάριστος. Δεν του λες ένα ευχαριστώ. Μα εγώ του είπα να πεθάνει. Εκείνος πέθανε για σένα, απλά εσύ δεν δέχεσαι τη χάρη. Εκείνος είναι πλούσιος και σε περιμένει. Παρόλες τις ανοησίες που λες, παρόλες τις σκέψεις αυτές τις ανόητες που λες, ο Κύριος σε περιμένει. Γιατί είναι πλούσιος στη χάρη, κατά τον πλούτο της χάριτος αυτού. Και καθήν επερίσσευσε εις εμάς εν πάση σοφία και φρονήσει. Γιατί λέει επερίσσευσε σε εμάς. Ο Παύλος λέει όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Δηλαδή ο Παύλος ήταν, αδερφοί μου αγαπητοί, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πράγματα ασύλληπτα. Δηλαδή μόνο ο Σατανάς μπορούσε να τον γεμίσει για να κάνει αυτά τα οποία έκανε. Τι έκανε δηλαδή? Έμπαινε μέσα στα σπίτια από το φανατισμό του για να πάρει γυναίκες και τις έσερνε, λέει. Ξέρεις τι να μπει μέσα στο σπίτι σου και να πάρει τη γυναίκα σου και να τη σέρνει επειδή πίστευε στον Χριστό και να την πάει στους Φαρισαίους. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουνε. Είπε, πρέπει να έχει πολύ διαστροφή το μυαλό. Κι όμως αυτά έκανε ο Παύλος. Γι' αυτό λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Δεν ξεχνά τι έκανε, δεν ξεχνά ποια ήταν η κατάστασή του, αλλά κατάλαβε κάτι όμως, ότι παρόλο που ήμουν πολύ πλούσιος στην αμαρτία, ο Θεός είναι πλούσιος στη χάρη. Εγώ ήμουν πλούσιος, δηλαδή ας πούμε από το βάρος της αμαρτίας, και ο Κύριος είναι πλούσιος από το βάρος της χάριτος που έχει πάνω του. Δεν μπορούμε αυτό να το εννοήσει ο ανθρώπινος νους. Αλλά ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε ώστε έδωσε το Γιο το μονογενή. Και λέει δια του οποίου τώρα όπως είπαμε έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτημάτων, δηλαδή συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας κατά τον πλούτο της χάριτος του, και επερίσσευσε εις εμάς εν πάση σοφία και φρονήσι. Η χάρις του τώρα περίσσευσε σε εμάς, όχι απλά μας ελέησε και μας χαρίτωσε, αλλά μας έδωσε και παραπάνω από ό,τι χρειαζόμαστε. Δηλαδή δεν είπε απλά αυτόν τον άνθρωπο το συγχωρώ, αλλά τι είπε? Θα του δώσω και αγαθά. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή μπορεί να πιάσει ένα εχθρό σου και να του πεις φίλε σε συγχωρώ για ό,τι μου έχεις κάνει τα κακά. Μα έγινα αιτία για να πεθάνει το παιδί σου. Ναι, εγώ σε συγχωρώ. Και τόσο πολύ σε συγχωρώ που σου δίνω και την περιουσία του παιδιού μου. Ποιος το κάνει από εμάς αυτό? Αυτό έκανε ο Θεός, αδερφοί μου αγαπητοί. Γι' αυτό λέει επερίσσεψε η χάρις του Κυρίου εν πάση σοφία και φρονήσι. Και τι έκανε τώρα, λέει στο 9. Γνωστοποιεί σας εις εμάς το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού την οποίαν προέθετο εν εαυτό. Δηλαδή ο Θεός μας γνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματός του. Δεν το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Δεν το ξέρουν.